Hoxe fomos visitar os novos traballadores que se incorporaron á Brigada Municipal de Vías e Obras. Temos que estar en conta que até aí moi pouco só contábamos con dous traballadores nesta brigada, a haber outros dous de baixa. Podemos decir con satisfacción que esta semana demos cuberto estas dúas baixas e a maiores incorporáronse tres novos interinos, polo tanto sumándose a unha brigada de un mínimo de 7 persoas. Amosar a satisfacción da Concellería de Infraestructuras Urbanas por este fortalecemento de unha brigada pública de obras moi importante para o noso concello, que é o que nos permite mellorar o decentamento das nosas vías.